ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ዝበለ ከባቢ ቨርጂንያ ሓደ ብኤምባሲ ኤርትራ ዝተፀውዐ ኣኼባ ነይሩ። ፈፃሚ ጉዳያት እቲ ኤምባሲ ኣዘራሪብና ኣለና። ራይቀኒየለይ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት፣ ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብዋሽንግተን ዲሲ። ዝሓለፈ ሰንበት ሓደ ህዝባዊ ኣኼባ ፀዊዕኹም ነርኩም። ስለምንታይ ከም ዝፀዋዕኹሞ ክትሕብርና።
ሃራይ ቀኒለይ ተወልደ፣ እዚ ኣኼባ ዝተፀዋዓሉ ምክንያት ከምቲ ልሙድ ኣብ መንጎ ወከልቲ መንግስትን ህዝብን ብሃገራዊ ጉዳያትና ሓበራዊ ዘተ ንምክያድ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን በብእዋን ዝግበር እዩ። ብዝእዋን እዚ ብፍሉይ ዝፀዋዕናሉ ምክንያት ኤርትራ ካብቲ ዝፀናሐቶ ናይ ሕውየት መድረኽ ናብ ንቕሎ ናብ ቁጠባዊ ልምዓት ወይ ከዓ ናብ ምትብባዕ ወፍሪ ተኣቱ ስለ ዘላ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረዳእታ ናይ ሃገራዊ ህንፀት ዝተመርኮሶ ኮይኑ ማእከላይ ርእስቲ ግን ወፍርን ተሳትፎ ዜጋታትና ኣብቲ ናይ ወፍሪ ዕድላትን ብዘንፀባርቕ መገዲ ንህዝብና መረዳእታ ንምሃብ ምስ ህዝብና ንምዝታይ ከምኡ ውን ኤምባሲ ኤርትራ ንህዝብና ዝህቦ ኣገልግሎታት ብዝምልከት መግለፂ ንምቕራብን ህዝብና ዝጠልቦ ነገራት ዘድልዮ መምሕያሻትን ርእቶታትን ንምስማዕን ዝዓለመ እዩ ነይሩ።
ሕራይ ምናልባት ካብዚ ፍልይ ዝበለ ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጻር ኤርትራ እናሓየለ ዝመፀ ኣሉታዊ ወፍሪ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ካብቲ ኣኼባ ብገሊኡ መዳይ። ስለዚ ናቱ ምላሽ ዶ ኮይኑ ክግለጽ ይኽእል?
እቲ ኣኼባ ብመሰረቱ ነቲ ሃገራዊ መደባትና ዘንፀባርቕ እዩ፣ ነቲ መድረኽ ዘንፀባርቕ እዩ። እግረ መንገድና ግን ዘለዉ ናብ ድሆታት ክንድህስስ ምስ ህዝብና ክንመያየጥ ህዝብና ክፃወቱ ዘለዎ ተራውን ክንዛተ ስለ ዘለና እዚ ኣኼባ እዚ ብሓፈሽኡ ብዘይካቲ ኣብ ወፍሪ ኣተኪርና ህዝብና ዕድል ከፊትና ህዝብና ክሳተፈሉ ኣለዎ ንብሎ መዳይ ብመሰረቱ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረዳእታና ክገጥሙና ዝኽእሉ ብድሆታት ኩሉ ግዜ ከዓ ኤርትራ ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ሓደ መድረኽ ወይ ሓድሽ ነገር ንምዕባለ ዝድረኽ ነገራት ክመፅእ ከሎ ዝህሉ ሓፈሻዊ ብድሆታትን ጫውጫውን ናብ ግምት እቲኻ ማእዝኑ ሓልዩቲ ህዝቢ ምስቲ መንግስቲ ዝኸፍቶ ዘሎ ዕድላትን ዝኽፈት ዘሎ ማእድን ድልዱል ዝኾነ ስታፌ ንኸርኢ ኢልካ የተፀዊዑ መንፈስ ናይቲ ኣኼባን መንፈስ ናይቲ ህዝብን ከዓ ካብቲ ዝተፀበናዮን ላዕሊ ብዛዕባ ተሃገራዊ መረዳእታ ይኹን ዋላ ብዛዕባ ኣብቲ ወፍሪ ናይ ቁጠባዊ ልምዓት ከሪኦ ደልዩ ዘሎ ተሳትፎ ናይ ባሓቂ ዝሕብን እዩ ነይሩ። ኩሉ ሰብን ዝምስክሮ መንፈስን ምልዕዓልን ናይቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዕቱብ ናይ ባሓቂ ከዓ ነዚ መድረክ እዚ ዝበቅዕ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ሕራይ እንቶ ብርሃነ፣ እንታይ ኣሎ ሓድሽ እስትራቴጂ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ምስ ህሉ ኩነታት ዓለም ኣገናዚብካ ኤምባሲኹም ይኹን ብመንግስቲ ደረጃ ክግበር ኣሎ ወይ ይግበር ኣሎ ትብሎ?
መሰረቱ ብኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ልምዓት መደባት ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳምነት ተዋሂቦ ዝስራሐሉ ዘሎ እዩ። ኣብቲ ኣኼባን ከም ተዛረብናሉ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ዝስጉምሉ ዘለዉ ሃገራዊ ዕማማትን ቀዳምነታቶምን ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ወፍሪ ቁጠባዊ ልምዓት ተተኪርና ንሰርሕ ኣለና። ተሳትፎ ህዝብና ክንረጋግፅ እንደለና ዜጋታት ኣብቲ ቁጠባዊ ልምዓት ከውፍሩ ነቲ ሃገር ክረብሕ ንሳቶምን ብውልቂ ዝረብሕሉ ማእዲ ክንፈጥር በዚ መሰረት ከዓ ዝመፅእ ዘሎ እዋናት እውን መድረኽ ብመድረኽ እቶም ሃገራዊ ቀዳምነታት ዝበሃሉ እናተግበርና ክንከይድ ቀጻሊ ብሓባር ከምዚ ዝኣመሰለ ማእዲ ክንዛተን ተሳትፎ ናይ ህዝብና ከዓ ብዝግባእ ክነረጋግፅን ኢና ንዓይ ዘለና። ነዚ መድረኽ እዚ ኣገዳሲ መድረኽ ዕንቅፋታት ንምግባር ብናይ ግዳም ሓይልታት ብናይ ግዳም ናይ ማዕከናት ዜና ተፃብኦታት ዘጋጥም ነገራት ኣሎ። እዚ ህዝብና ክነቕሓሉን ነቒሕሉ ከዓ ሓሊፉ ክፀንሕ ንቅድሚት ክስጉም ካብቲ ብባቡር ሓዲድ ናይ ልምዓት ከይወፀእ ከዓ ክምርሽ ምእንቲ ቀጻሊ ናይ ሓባር ርክባትን ማእድዘተን ናይ ሓባር ዕዮን ተሳኢሉ ኣሎ። እዚ ከዓ ኣብ ቀጻሊ መደባትና ኣፀቢቑ ክንፀባረቂ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት፣ ምናልባት እዚ ምስ ህዝቢ ንገብሮ ርክባት ከተብል ፀኒሕካ እቲ ርክባት ሓደ ግዜ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ጥራይ ዝኸይድ ክበሃል ይክእል። ስለዚ እቲ ፅምዶኹም ምስ ህዝቢ ካብ ታሕትን ንላዕልን ካብ ባዕልን ታሕትን ዝተዋሰአ ድዩ? ብከመይ ተገናዝቦ?
ኣባና ምናልባት እቲ ግዳማዊ ስእሊ ከምኡ ክመስል ይኽእል እዩ። ቅድም ቀዳድም እቲ ህዝቢ ብናይ ገዛ ርእሱ ተበግሶን ብናይ ገዛ ርእሱ ንጥፈታትን ብዝተፈላለየ መልክዕ ናይ ሃገራዊ መኸተ ተወዲቡ ኣኼባታቱ እንዳፀውዐ ክነድሊ ከለና እውን ንዓና እውን እንዳተወከሰ መብርሂታት ክንህብ ሕቶታት ትልይዎ ክንምልሰሉ እናሓተተ ዝገብሮ መደባት ኣሎ። እዚ ናይ ሕጂ መደብ ምናልባት ኤምባሲ ኤርትራ ፀዊዕዎ ክኸውን ይኽእል። እቲ ማእዲ ግን ብክልተ መገዲ ዝሓለወ እዩ ነይሩ። نحنا زلنا رئيتون حساباتن مدبات ناي منقستن كنقلت هزبها زدليوم مدبات غمالو اللوم زبلوم نتفتات كقرب زتا يخفيتنا سلسة أربعة حامشة ساعات دخدة زتا ينيرو زلنا يا مدرخ كنقات تخلنا عن منقستي قدمي بعلو مدبات حانتيسو أواجات كيرو مدبات سئلو مبقاسو زتا فلالي ما أدي زتا ناي هزبي تصويعو ناي هزبي رئيتوتاتن حساباتن دليتاتن أبقم تأتيو مدبات سئلو نعم مسكبار قوت خيدار لو سلزي كلتا ما قدز حلوي بهالنا من خب قدم لساني حيو خمس قوابين عن خيدار لنا
فاسامي قدات من باسي إرترا واشنطن دي سي عطو برهانة قبريوات بزوحة مسجن
يغني الله تولده